Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, šis ir drošinātājs 103. Epizode. Jā, jau pirmdien, 3 gadi kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā, pēdējais gads netika nesis lielas pārmaiņas kaujās frontē. Jā, uz vienu pusi, uz otru pusi fronts līnija ir bīdījusies, bet ne dramatiski. Tomēr dramatiskus piedzīvojumus sākam izdzīvot politiskajā lauciņā. Donalds Trumps stājies amatā, viņa komanda šobrīd dara zināmas savas nostādnes, kas godīgi sakot pirmajā mirklī, protams, šokē. Rihard, tavs ikdienas darbs saistīts ar starptautisko notikumu atspoguļošanu Latvijas radio ziņu izlaidumos. Kā tu raksturot savu ikdienu, darba ikdienu?
Jā, sveiks Dievs, sveiki klausītāji. Nu, maigi sakot, tiešām ļoti darbīgi pēdējās nedēļas. Tāds pamatīgs ziņu izteikumu virpulis ir savērpts, gan no, protams, Eiropas nāk dažādas atskaņas par to, kas ir izskanējis no ASV, protams, iesaistīt arī Krieviju un Ukrainu tajā visā, un tikko jau arī nesen atgriezos no Mīnhenes, protams, tur arī Mīnhenes drošības konferencē galvenā uzmanība bija pievērsta gan amerikāņu un eiropiešu savstarpējām attiecībām, gan, protams, saistībā ar šīm tā miera sarunām, kas nu pamazām sāk ieskrieties, un jā, arī Vācijā, protams, cilvēki sako līdz ziņām, tur arī es satiku vienu, droši vien varētu teikt, gan vācieti, gan ukraini, jo viņš kādu laiku jau dzīvo Vācijā, ukraini Juriju Kečuru, jaunu puisi, kurš pavisam noteikti arī sako ļoti daudz līdz ziņām, jo viņš ir izveidojis ar dombēdriem sociālajos medijos platformu, kurā informē gan vietējos ukraiņus, gan ukraiņus Ukrainā, bet nu, pamatā vairāk vāciešus par to, kādas tad ir Ukrainas pozīcijas dažādos jautājumos, ko domā ukraiņi, kāpēc viņi tā domā, un informē arī par dažādiem pasākumiem Mīnhenē un citviet Vācijā, kuri tiek veidoti Ukrainas atbalstam.
Jā, cik zinu, tad Jurijs ir arī viens no tiem cilvēkiem, kurš aicina cilvēkus uz demonstrācijām, tā skaitā Mīnhenes drošības konferences laikā, bet ne tikai. Atceramies, Vācija ir viena no tām valstīm, kur mēs ļoti bieži pieminam sarunās ar Kristīnu Bērziņu. Šobrīd tur ir priekšvēlēšana laiks, un šī būs, manuprāt, laba iespēja saprast, kā tad uz notikumiem Ukrainā raugās Vācijā. Ne viss nav tik vienkārši, kā varbūt varētu šķist, klausoties kaut kādas īsās ziņas, kad mēs dzirdam, jā, Šolts lūk ir šāds, un viņa oponents lūk ir citādāks, bet vai tiešām cik citādāks, un kāda ir šobrīd noskaņa Vācijas sabiedrībā, un ko uz turien pārcēlušies Ukraiņi dara, lai atgādinātu par Ukrainas cīņu, un daudz ko citu interesanti varēs uzzināt šajā te intervijā, kur mēs klausīsimies jau šīs epizodes otrajā daļā, bet pirms tam tie, kuri mūs klausās regulāri, jau iespējams, ka paredz tulīt dzirdēt Kristīnas Bērziņas balsi no Vašingtonas, bet šoreiz nedaudz sajauksim lietu kārtību. Godīgi sakot, es teikšu tā, ja jūs mūs klausāties kādu nedēļu, divas vai trīs vēlāk ierakstā, tad iespējams, ka jums ir vērts uzreiz tīt uz priekšu uz interviju, jo šobrīd mēs aprunāsim, nu, burtiski pēdējās nedēļas pēdējo dienu un pēdējo stundu notikumus, kas pāršalkuši ir visai pasaulē cauri, katrā ziņā vismaz mūsu geogrāfiskajā nostūrī noteikti, ir piesaistījuši uzmanību, proti Donalds Trumps ir saticies ar Krieviju, izvedis to no nosacītās starptautiskās, nu vai vismaz rietumu pasaules izolācijas, ir uzstājies presa konferencē ar gana šokējošiem paziņojumiem saistībā ar Ukrainu, tāpat Ukrainas prezidents Zelenskis ir atbildējis. Es gribētu vispirms iedot kontekstu, jā, tad, par ko mēs runājam, kas šobrīd ir tad tās visvairāk uzmanību piesaistījušās lietas, ko šie abi vīri pieminētie ir runājuši, un tad arī noklausīsimies Kristīnas Bērziņas komentāru par kopējo drošības stāvokli šobrīd Eiropā par starpatlantiskajām attiecībām un kā tas galu galā varētu ietekmēt mūs, cilvēks, kur lielā mērā drošības ziņā paļaujās uz NATO līguma 5. Pantu. Bet par visu pēc kārtas. Tātad, kas tad ir noticis? Donalds Trumps savā Mar-a-Lago īpašumā sarīkoja presa konferenci, kurā, ja mēs lasītu tikai stenogrammu, teikt tos vārdus, nezināt, kas to ir teicis, tad iespējams, ka mēs domātu, ka tur ir runājis kāds Krievijas pārstāvis. Lūk, ko teica prezidents Trumps. Viņš apgalvoja, ka Ukrainai nekad nevajadzēja sākt šo karu. Prezidentam Zelenskim ir bijuši 3 gadi, lai noslēgtu kādu miera līgumu, lai apbeigtu karu. Šeit man jāpiemina vadošais Ukrainā iznākošais angliski raksošais mēdījis The Kyiv Independent, kur savā portālā publicē rakstu ar nosaukumu Kurš sāka karu Ukrainā? Un raksta garums ir tieši viens vārds – Krievija. Ar to mēs varētu it kā beigt, bet nu labi, paturpināsim vēl par dažām detaļām, ko Trumps ir teicis. Tātad viņš ir arī atkārtojis Krievijas prasību Ukrainai sarīkot vēlēšanas kara laikā. Protams, ka interesanti, ja paskatāmies, kurš Krievijā ir bijis prezidents pēdējos cik ceturtdaļu gadsimtu, tad redzam, ka tur ir tā vai citādi Putins bijis pie varas visu šo laiku. Un te noteikti ir jāpiemina, ka abi galvenie Zelenski potenciālie oponenti vēlēšanās gan Parašenko, gan Zalužnīs ir paziņojuši, ka vēlēšanas šobrīd nāktu par labu tikai Krievijai. Nav vajadzīga Ukrainai šobrīd politiskā kašķēšanās, kas ir raksturīga priekšvēlēšana laikam, un par vēlēšanām var runāt tikai pēc tam, kad kara darbības būs beigušās. Tāpat Trumps apgalvoja, ka Zelenska reitings vēlētāju vidū ir 4%, kaut gan tieši šodien iznāca jaunākās aptaujas, kas liecina, ka viņa uzticības reitings nav mainījies šos pēdējos mēnešus neko diženi. 57% ukraiņu atzīst, ka uzticis viņam, un tas ir visos valsts reģionos vidēji apmēram šāds rezultāts. Un tiek prognozēts, ka tas šobrīd varētu kāpt pēc tam, kad Amerika sāk runāt Kremļa retorikā. Zelenskis atbildot uz šo izteikumu par 4% un par to, ka Ukraina sākusi kāru un tamlīdzīgi dienu vēlāk presa konferencē paziņoja, ka Trumps dzīvo savā kaut kādā dezinformācijas burbulī. Tāpat Trumps paziņoja, ka pēc tikšanās ar Krievijas pārstāvjiem viņš ir nu jau daudz pārliecinātāks par iespējamo vienošanos un paziņoja, ka Krievija vēlas un tagad citai apturēt šo mežonīgo barbarismu. Nu, protams, ja, ņemam vērā, ka īsi pēc Trumpa presa konferences beigām Krievija deva kārtējo triecienu pa Odesu šajā gadījumā ar droniem. Tā rezultātā elektrības un siltuma padeva tika apturēta vairāk nekā 500 daudzdzīvokļu mājām, kā arī 14 skolām un 13 bērndārziem. Ciets vismaz viens cilvēks, jā, nu tas ir veids, kā Krievija ļoti vēlas beigt šo kāru un barbarismu. Tāpat Zelenskis norādījis, ka negrasās piekāpties teritoriālajās prasībās Krievijai, jo Ukraiņa kā nācija iebilst pret šādu ideju. Un te ir jāpiemina arī dažas dienas iepriekš publiskajā telpā nonākusi informācija par ASV piedāvājumu Ukrainai noslēgt slepenu līgumu par to, ka Ukraina apmaiņā pret turpmāku atbalstu nodrošinātu Amerikas kompānijām pieeju tās derīgajiem izraktiņiem 500 miljardu dolāru vērtībā. Šis piedāvājums izsauca absolūtu saštumu vētru rietumu pasaulē. Zelenskis pats kategoriski noraidīja šādu piedāvājumu, sakot, es nevaru pārdot mūsu valsti. Tāpat Trumps apgalvojas, ka ASV Ukrainai šo te pēdējo 3 kara gadu laikā piešķīrus 350 miljardus dolārus, ko Zelenskis norādīja, ka patiesībā Ukraina saņēmusi 67 miljardus dolāru militārajā palīdzībā un 31 miljardu dolāru budžeta atbalstā no Amerikas Savienotajām valstīm. Tāpat Zelenskis paziņoja, ka Ukrainai karš līdz šim izmaksājas 320 miljardus dolāru, bet Ukrainas nodokļu maksātāji no šīs summas seguši 120 miljardus dolāru. smagu kritiku Trumpa nostāja izsaukusi starptautiskajos komentētājos, piemēram, Corey Shake no Amerikas uzņēmēja darbības institūta paziņoja, ka Trumpa pieeja iezīmē apkaunojošāko Amerikas ārpolitikas izmaiņu pēdējo 80 gadu laikā. Londons Eiropas reformu centra direktora vietnieks Jens Bons raksturoja Trumpa izteikums kā dažas no apkaunojošākajiem komentāriem, ko prezidents izteica viņa mūža laikā, sakot, ka Trumps ir kā agresors, kurš visā vaino upuri. Slavenais kreisī domājošais domātājs Slavojs Žižeks ir teicis, ka Trumpa ārpolitika saskan ar Briks pasaules skatījumu, kad spēcīgās valsts nosaka savus ietekmes sfēras un ierobežo mazāko kaimiņu suverenitāti. Savukārt Britu izdevums The Telegraph raksturo Trumpa prasību kā neoimperiāls varas dzelzs dūrs izmantošana pret vājāku nāciju, kas piespiest pret sienu, un tas viss par izeivielu iegūšanas plānu, kas pastāv galvenokārt tikai Trumpa galvā. Interesants ir Krievijas viena no galvenā opozicionāra Mihaila Hodorkovska skatījums. Viņš patiesībā atkārto to, ko jau gadiem ir teicis, norādot, ka Putins visā savā dziļākajā būtībā ir bandīts, un to saprotot arī Trumps, tādēļ gatavojoties pārunām, vienkārši Trumps ar Putinu runā tā, kā bandīti runāt. Un lūk, Hodorkovska citāts. Jums ir darīšana ar bandītu, un jums ir jārunā ar viņu valodā, kur tas saprot. To saprot arī Trumps. Viņa absolūti atspoguļo viens otru. Putins stāsta, cik brīnišķīgs ir Trumps, kā tik nozagts viņa vēlēšanas. Trumps savukārt sola Putinam visādas labumas. Šādam bandītu sarunas stilam tas ir pilnīgi normāli, bet tas neko nenozīmē. Lūk, tātad jautājums, cik daudz no šīs Trumpa retorikas ir tas, ko viņš patiesi domā, cik daudz tas ir daļa no sarunas sastāvdaļas, to šobrīd, diemžēl, ar lielu pārliecību nevar atbildēt neviens. Tā skaitā arī mūsu Kristīna Bērziņa, kura saka, ka šobrīd tiešām ir neskaidrības pilns laiks. Ar viņu mēs runājām gan par ASV-Krievijas sarunām, gan par NATO, gan par transatlantiskajām attiecībām, gan arī par to, cik droša Latvija šobrīd var justies, vai tās var paļauties uz NATO līguma piekto punktu, kas paredz aizsardzību, vai nē?
Klausāmies divu sarunu ar Kristīnu Bērziņu, atgādināšu, ka viņa ir Vācijas Marshall fonda ziemeļnovirziena vadītāja un drošības politikas pētniece.
Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Klau, no ASV ir izvedusi Krieviju no rietumu pasaules izolācijas, uzsākusi divpusējās pārunas. Ne viņa vienīgie runā, bet sākam ar ASV Krievijas tikšanos. Pasak lūdzu savu vērtējumu.
Mans vērtējums ir tāds, ka Amerika un Krievija vēlās uzsākt atkal tuvākas biznesa saiknes un ka Amerika šobrīd ļoti uzklausa Krievijas uzskatus un Krievijas pieeju globālām attiecībām pasaulē. Un, protams, šī ir liela māja no tā, kā izskatījās pēc novembra, pēc Zelenska tikšanās ar Trumpu Notre Dame katedrālē. Tagad izskatās, ka Krievijai ir spēja vairāk iegrozīt tālākās sarunas, nekā daudz bija domājuši, un lielā mērā tad ir milzīgas bažas par to, cik liela ietekme Ukrainai būs un Eiropai būs tālākās sarunās. Šīs sadaļas tikšanās Saudi-Arābijā starp gan Krievijas un Amerikas ārlietu ministriem tiešām prioritāte bija tālākām biznesa attiecībām. Apmēram izskatās sarunas bija grozītas to, lai varētu izdomāt tās divpusējās nākotnes detaļas, un tas par Ukrainu vai par Eiropu un par pašreizējo karu varbūt ir mazāk skaidrs. Savā ziņā tas ir tieši tas, ko Ukraina, Latvija, Eiropa vismazāk gribēja. Bet vai tas ir pavisam liels pārsteigums, ņemot vērā, ka Trumps ir iepriekš uzsvēris savas tuvās saiknes ar Krievijas prezidentu? Varbūt arī nav liels pārsteigums, bet kaut kas, kas ir ļoti nožēlojumu, par ko pasaulē vajadzētu būt lielam sašutumam un Amerikas vēlētājos, piemēram, vajadzētu būt lielam sašutumam, to mēs šobrīd īsti neredzam. Un iezīmēt tālāk, kā būs, ir grūti. Tas, ka atbildēm ir jānāk un jācer, ka atbildes nāks nevis tikai no Vašingtonas, tas nav īsti vietā šobrīd. Jo Vašingtonā arī tās varas spēles ir tik sarežģītas, ka izprast to, kurš ir pieteikšanas un kurš nav, ja atskaita Trumpa pašu, ir grūti. Un faktiski jautājums ir, ko Ukraina var un ko Eiropa var un ko Ukraina ar Eiropu kopā var. Tā ir ļoti neērta realitāte Ukrainai un Eiropai, bet no tās izvairīties ir grūti, jo šajā brīdī norakstīt Ameriku pavisam, es to nemaz negribētu. Man liekas, tas ir vēl nevietā. Bet risinājumu meklēt no Amerikas arī īsti nav vietā. Jo skaidrs, kādas ir prioritātes Trumpa administrācijai. Skaidrs, ka ātrums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Ātri nonākt pie norunas ar Krieviju, tā lai karš varētu izbeigties, ir svarīgāks nekā par atsevišķām detaļām, kādas tajā norunā varētu būt. Kuram rūp tās detaļas? Dabīgi Ukrainai un Eiropai. Tāpēc, ka tālākā atbildība un sekas būs jūtamas Ukrainā un Eiropā. Kādu spēli tad Eiropai jāspēlē? Ko tad Eiropai jādara šī situācijā? Un Minhenes konferencē bija ļoti emocionālas reakcijas pret Vensu, pret to, kā pasauli pēdējā pusotrā nedēļā ir pagriezusies. Bet emocionālās reakcijas un savilkšanās kopā mazos formātos Makrona vēlme runāt Eiropas vārdā, tas nepalīdz. Palīdz ļoti arī ātra, konkrēta, finansiāli atbalstīta un vienota pieeja no Eiropas. Un Eiropa nevis tikai lielvalsts dažas, bet Eiropa, visa Eiropa. Un ja skatās, varbūt, kurām valstīm ir bijušas viss emocionālākās reakcijas, kuras valstis reaģē ar vislielāko sašutumu un nevis ar pragmātisku organizētu domāšanu, šajā gadījumā es skatītos tieši uz lielajām valstīm. Un kāpēc šis ir tik milzīgs liels šoks lielām valstīm? Kāpēc Francijai un Vācijai, Spānijai, bet arī Polijai šis ir bijis tik ļoti nevēlams pavērsiens? Un te ir tas, ka lielās Eiropas valstis sevi ir uztvērušas par lielvalstīm, ar kurām vajag rēķināties, kuras ir paļāvušās uz savām divpusējām attiecībām ar Trumpu un ar Ameriku. Un šajā gadījumā lielvalstu lielie ego ir radījuši daudz lielāku emocionālo reakciju un, kā es to uztveru, atlikušas pragmātisku vienotu pieeju. Drīzāk es skatos, kā uzvedās mazākās valsts, kā uzvedās tās valsts, kuras ir pieradušas sadarboties un uzvesties koalīcijā, piemēram, Ziemeļvalsts, Baltijvalsts, apvienoties spēks, tās astoņas valsts, plus vēl Lielbritānija. Vai arī no biznesa puses, kur lielajiem uzņēmumiem arī ir jāizdomā, kā ar prātu izprast situāciju. Tur tad ir pragmātiskāka domāšana, ir jānāk kopā un jāskatās, kā var piedāvāt kaut ko ātru, konkrētu un apvienotu. Bet tāpēc vajag izmantot Eiropas institūcijas un izmantot Eiropas kopējo spēku un to, ka ir ļoti liels bloks, nu pusmiljārds cilvēku. Ārkārtīgi lielas, bagātas valstis kopskatā, kuras, ja saņemtos un redzētu savu kopējo spēku, kā 500 miljoni, nevis 27, vai iekļauj arī šajā gadījumā Lielbritāniju, kā nu, drošības jautājumos saistīta, tad sanāk 28, kuras kopā var rast ceļu uz priekšu, ieguldīt, saorganizēt un saņemties, bet visas kopā, tad jau ceļš būs vieglāks. Bet te ir runa par to, ka šobrīd ir rīcības laiks un institūciju stiprināšanas laiks, nevis mazu formātu un dalītu, trumstalotu pieeju laiks.
Nu, ja mēs paskatāmies uz teoriju, tad dažādu satricinājumu rezultātā cilvēkiem parasti esot tās stadijas, kam viņi iziet cauri, sākumā šoks, tad neticība un tā tālāk un tā joprojām, līdz beidzot ir kaut kāda darbība. Mēs vienkārši šobrīd novērojam to pirmo šoka stadiju un tālāk mums ir pamats gaidīt kaut kādu reālu darbību vai ko tu sagaidi. Vai šis šoks turpināsies un Eiropa turpinās būt kā, es nezinu, vista bez galvas, kas skrien, skraida, kustība it kā ir, bet reāli rezultāti nav?
Nu, šokam ir ātri jāpāriet, tāpēc, ka realitāte turpina ātri attīstīties un tāpēc, ka visa Eiropa nav šokā, bet ir tikai dažas lielās sarežģītākās valstis, tad, man liekas, ir labas izredzes nonākt kaut kur sakarīgāk, bet man ir drusku žāl, ka cenotika daždienas ātrāk. Protams, vēlēšanu cikli sarežģa Eiropas kustības, bet tāpēc jautājums tiks pirmkārt par naudu. Ja var norunāt to, no kurienes ņems Eiropa naudu, lai varētu ātri parādīt to, cik lielu atbalstu Ukrainai, bet arī savai aizsardzībai Eiropa var likt galdā, tas būs ārkārtīgi nozīmīgi. Un jā, tas nozīmē, ka varbūt jaudu jāņem no citām lietām, kuras ir līdšanējās prioritātes bijušas, bet līdšanēji prioritātes nav bijušas varbūt tik svarīgas, tik pašreizējās aizsardzības prioritātes ir. Un tas ir jautājums par to, vai pārmainās domāšana Eiropas līmenī īpaši tajās valstīs, kuras ir kā resni kaķi sildījušies pie plīts un izbaudījuši savu relatīvo drošību un ērtumu. Ka šīs valsts arī saprot, ka šobrīd ir jāiegulda tā, kā nav bijis ērti. Piemēram, Spānija klātesoši, protams, tajās Francijas diskusijās pēc Spānija nav saņēmusies un ieguldījusi. Ja saņemsies Dienvidēropa un vai vismaz nebloķēs to, ka pārējiem jāsametās kopā un tiešām jāražo un jādod palīdzību, ka jāsūta lielu tirgu signālu tam, ka lūk, nauda būs tik jātaisa un tad viss būs. Tas ir svarīgi. Un Eiropā var, un Covid laikā bija. Covid arī bija liels šoks, un ko darīt un kā darīt, bet ja sanāk kopā, tad var savākties un, jā, labi, vakcīnas bija kontroversiāla lieta, bet rekorda laikā bija vakcīnas un bija rīcība. Tas nebija ērti nevienam dabīgi, bet bija arī kopīgi risinājumi, bet tas bija tāpēc, ka Eiropas Savienība rīkojās kopā. Ja to uztver pa tādu ārējo šoku, tad varbūt vienotas pieejas, kuras būs ārkārtīgi nepieciešamas. Tāpēc, ka ļoti liela spekulācija, tā, ka jūs saprotat, ir milzīgs satraukums, es absolūti to saprotu. Un skaidrības arī ir mazas. Un baumu līmenī ir ļoti daudz kas, un es zinu, ka šobrīd socmēdijos un pasaulē virmo dažādas baumas par to, kas tagad tālāk būs un kā tas ietekmēs gan Ukrainu, gan Baltiju, gan Latviju. Bet es te sēžu Vašingtonā. Es teiktu, ka ļoti daudziem cilvēkiem liekas un ir idejas par to, kas varētu būt un kas varētu nākt. Bet ļoti bieži tā ir tīra spekulācija, tāpēc, ka ietekme dažādām ministrijām vai ietekme dažādām personām, kuras ir varbūt citā administrācija vai citā laikā būt ietekmīgas, varbūt nemaz tā īsti nav. Un tāpēc es teiktu, ka praktiski, kas ir nepieciešams pašlaik, ir reāla Eiropas finansiālā saņemšanās katrā dalību valstī, bet arī Eiropas līmenī, lai saražotu to, kas ir nepieciešams, lai iepirktu, lai sāktu rīkoties, pat ja tas ir finansiāli neērti. Un saprast to, ka nav vairāk laika vilcināties.
Bet, Kristīna, mēs par šo esam runājuši, ka sazinoties ik nedēļu, jau 3 gadu garumā, ir sevišķi runājot par tādām valstīm kā Vācija, Itālija, Francija arī tai skaitā, ir jāsāk darīt, ir jāsāk ražot, ir vairāk jāatvēl naudas. To mēs esam visu laiku runājuši. Un nekas nav noticis. Domā, ka Trumpa nākšana pie varas tiešām būs Eiropieši sapurinājusi?
Nu, es neteiktu, ka Trumpa nākšana pie varas vien tur vēlēšana rezultāts nav svarīgs. Tas, ka Trumps un viņa administrācija ir brutāli apvainojušas Eiropiešus dziļi pārsteidzošā līmenī, tas kaut ko nozīmē. Un tas, ka vārdi viena nav svarīgākie, bet teiksim tā, viena lieta ir tad, ja Trumps apvaino Eiropu, rīkojās ar Eiropu, sazinās un konflikta stāvoklis vai tāda rīvēšanās, tas varbūt nav vērti, bet vienalga rēķinās viens ar otru. Sašutums, man liekas, kas notiek šī brīdī un kāpēc ir, man liekas, nu, vislielākā cerība un arī, man liekas, absolūta nepieciešamība beidzot kaut ko darīt, tāpēc, ka ja šo būtu visi izdarījuši pēc 3 gadiem, mums nebūtu šobrīd šī staruna. Bet tas, ka šajā momentā Trumpa administrācija šobrīd nereiķinās ar Eiropu, un tas ir kaut kas pavisam cits nekā tas, ka rīvējās ar Berlīnu vai ar Parīzi vai ar Varšavu. Tas, ka vienkārši nerēķinās ar Parīzi vai Berlīni, pārsteidzoši un šokējoši, ka tas, man liekas, kaut ko citu izsaka. Un tas rada tādu aizvainojumu, kādu mēs neesam vēl pieredzējuši.
Vai tas nozīmē, ka mēs nespējam saprast pagaidām arī šī aizvainojuma sekas vai ietekmi kādu tā atstās?
Mēs īsti nezinām, kā būs tālāk. Mēs esam nepieredzētos laikos tādā ziņā, ka Eiropai nekad nav bijis tik dziļš aizvainojums, kurš varētu rast vēlmi izdarīt to, kas ir politiski līdz šim bijis neiespējami. Kai runāt par to, ka tomēr varētu būt ietekme gan uz pensijām, gan uz izglītību, gan uz endiem citiem politiskiem jautājumiem, kuri ir bijuši tādi svētie, kurus nevar aiztikt īpaši Rietumē Eiropā, un ka tā nepieciešamība ieguldīt aizsardzībā un tā burvīgā ēra, kur sākās tagad nokrita Berlīnas mūrs, kad varēja visas aizsardzības ieguldījumus atvēlēt citām prioritātēm, ka tā ir beigusies un ka ir jāatgriežās uz augstā kara laikmetu, kad tev bija 4-5 plus procenti, kurus ieguldīja aizsardzībā, nu tas tagad ir skaidrs un tagad ir jārūkojās. Un ja īpaši vēlētāji un tautas Eiropas bagātajās rietumu valstīs sapratīs to, ka nu nav normāli laiki nemaz, un tāpēc varbūt ir jāpaņem no citām ministrijām, no citām prioritātēm. Tad darīt jau var daudz, bet tā izpratne, kāda ir Latvijā, kāda ir Ukrainā, kāda ir Polijā, tāda nav bijusi ne Parīzē, ne Madridē, vēl kaut kādā ne Malagā vai Minhenē. Un ja tā ir, tad Eiropa var ļoti daudz. Un tur tā lieta, paskatās uz Ameriku un sagaida nesko. Ir bijis tā gadu desmitiem, ka Amerika ir devusi ārkārtīgi daudz. Bet Eiropā ir vairāk cilvēku nekā Amerikā. Jā, ekonomika šobrīd Amerikā ir labāka nekā Eiropā, bet Eiropa nav jau nabaga. Un ja to izprastu, un ja varētu sanākt kopā, un ja varētu tiešām sevi motivēt un tiešām attaisīt makus, nu, tad nebūtu jābūt šitai sarunai un nebūtu jābūt šim satraukumam.
Nu, noslēgumā gribēju vaicāt to, kas šobrīd Latvijā daudziem ir prātos, to arī minēja komentārs internetā. Prezidents Rinkevičs pēc Minhenas drošības konferences rakstīja, ka NATO nevajag mirusi. Tikmēr sociālajos tīklos mēs varam redzēt jautājumus, kas skan apmēram šādi, vai NATO 5. Pants vispār vēl ir aktuāls. Kā zināms, tas ir devis drošības sajūtu daudziem Latvijā. Tagad cilvēki ir neizpratnē. Kā tu šo jautājumu atbildētu šobrīd?
Pagājušajā nedēļā bija skaidrs tas, ka Amerika negrib laist Ukrainu NATO. Kāpēc? Tāpēc, ka ja valsts ir NATO, tad to valsts ir jāizstāv. Tāpēc, ka tad tai valstī ir īpašas attiecības ar Ameriku. Ja Amerika negrib laist Ukrainu NATO, tas nozīmē, ka NATO kaut ko nozīmē.
Tomēr un vēl aizvien, jā?
Jā.
Labi, es jūtu pie šī jautājuma, mums vajadzēs vēl atgriezties. Un gan jau, ka tas nekad nepazudīs. Un skaidrs, ka šobrīd situācija risinās ļoti dinamiski. Gan Vašingtonā, gan, kā mēs redzam, tuvijos austrumos, kur dažādas pārunas notiekās gan Eiropā, gan arī tiepat Latvijā.
Par to jautājumu par NATO.
Saka, ka nevajag.
Par ko iet runa? Drīzāk NATO... Un visi tad savā ziņā domā ASV. Un jā, es saprotu, ka Vašingtonā ir vislielāko kodoli ierāču spēks, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgs. Bet ja paskatās, kas notiek ādažos, ja paskatās, kas ir Polijā, ja paskatās pāri jūrai, NATO nav tikai Amerika. Kas notiek ādažos, tur ir Kanāda. Tur ir Eiropas valstis no visas Eiropas, no dienvidiem tiem, kurus mēs te apvainojam, tāpēc, ka tie nemaksā, bet varbūt viņi nemaksā, bet Spānijai ir viņu karavīri un jau gadiem ir bijuši ādažos, un viņi saprot, ko tas nozīmē būt Latvijā, ko tas nozīmē būt Latvijas mežos, kā aizstāvēt Latviju. Es saprotu, ka Vašingtonā viss izskatās drūmi, un es saprotu, ka cilvēki ir ļoti satraukušies. Bet NATO nav bijusi aizmigusi alianse pēdējos 10 gadus. Un tas, ka Latvijas draugi ir ar savu karaspēku Latvijā. Un nav runa tikai par Amerikas karavīriem, kuri nav tur īsti NATO ietverošā vai tā, tas ir divpusēji. Bet ka NATO ietveros ir karavīri Latvijā, gadiem jau tagad mācās, trenējās, zina, ko darīt, un ka ar katru gadu ir pieaugusi šī klātbūtne, un ar katru gadu šī darbība ir spēcīgāka un spējīgāka, tam nav nekāds sakars ar Vašingtonu. Tas ir tas reālais ikdienas spēks, kas jau ir Latvijā, kas ir Lietuvā un Igaunijā un Polijā, mēs nesākam no baltas lapas. Ah, un vah, ko tālāk darīt?
Redz, šokēt, tā tad ir ne tikai Eiropas lielvalsts līderi. Tas, ko tu saki, droši vien ir labs atgādinājums cilvēkiem arī šeit Latvijā, kuri ir pieraduši uzskatīt, ka ASV ir šis te mūsu lielākais drošības garants, kā spēcīgākā valsts NATO, bet jā, atceramies, ka NATO nav tikai ASV, vai ne?
Ja mēs paskatāmies, kas ir NATO Latvijā, NATO Latvijā ar lielāko nozīmi nav ASV, ir un par Kanādu un daudzām Eiropas valstīm, kuras tagad gadiem bijušas klāt ar saviem karavīriem, ar savu ekipējumu, ir gatavas un jau klāt Latviju aizstāvēt. Tas ir NATO.
Uz šīs notas arī tad pieliksim šobrīd punktu. Jā, daudz kas mainās, it visur pasaulē, atliek tik sekot līdzi un mums prieks, Kristīne, ka tu esi ar mums, kas ļauj klausītājiem paskatīties uz visu, varbūt ar tādām mierīgākām acīm, mierīgāku prātu. Katrā ziņā skaidrs, ka arī nākamā nedēļa mums būs par ko runāt.
Nu tad līdz nākamajai nedēļai.
Nu līdz nākamajai nedēļai. Paldies tev, Kristīne.
Paldies.
Paldies, Dīvu, paldies arī Kristīne, ja tu arī pārklausījies savu sarunu ar Dīvu. Paldies jums abiem. Un, jā, nu vēl atliek pieminēt, nu būtībā, protams, daudz būtu ko pieminēt tam arī iepriekšējam izklāstam, ko tu arī minēji vēl pirms sarunas ar Kristīni, jo, protams, nu, ziņu un viedokļu ir daudz. Katrā ziņā no savas puses vēlējos pieminēt to, ka, nu, Trumpa izteikumi, lai ko tie nozīmētu, katrā gadījumā noteikti spēlē par labu Krievijai, nu, kaut vai jau tikai un vienīgi tāpēc, ka tos arī pēdējos izteikumus, kurus tu minēji, jau arī pats Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, kurš arī bija sarunās tikko savu Darābijā, jau arī ir slavējis, jo norādījis, ka nu, Trumps beidzot ir tā teikt vienīgais rietumu līderis, kurš saprotot, ka Ukraina it kā bijusi vainīga pie kara un tā visa NATO paplašināšanās ir vainojama visā šajā situācijā un nu, tad beidzot Trumps to ir apzinājies un skaidri arī pasaka. Protams, ka Krievijas mediji, propagandas mediji arī raksta gan par sarunām, gan kopējo komunikāciju, kas tad ir dzirdama starptautiskajos medijos un izskan no amerikāņiem, un te jau arī pēc šīm te pēdējām sarunām Krievijas medija atzinīgi vērtēja iespēju izveidot siltākas attiecības ar Vašingtonu. Viņiem ļoti patīk šīs fotogrāfijas no sarunām, kur amerikāņi un krievi sēž pie viena sarunu galda un beidzot sarunājas, un arī viens no citātiem, kas ir nopublicēts Maskovskī komsomolets, to es varu nocitēt kādas pāris rindiņas no tā, ko tad tas vēst par pēdējiem notikumiem. Trumps zina, ka viņam būs jāpiekāpjas Krievijai, jo viņš ved sarunas ar Ukrainā uzvarošo pusi. Viņš piekāpsies, un nevis uz Amerikas, bet uz Eiropas un Ukrainas rēķina. Un tik ilgi jau Eiropa bija staigājusi visapkārt, uzpūtusies, domājot par sevi kā civilizētu pasauli un ēdenes dārzu, ka nav pamanījusi, ka ir pazaudējusi bikses. Tagad tās vecais biedrs aiz Atlantijas okeāna uz to Eiropai norādījis. Tā kā, nu, izmanto noteikti šeit visu, ko amerikāņi ir pateikuši, tev ir norādes uz to, ko arī kaut vai šķiet, ka viceprezidents Vences ir teicis te pašā Minhenē, kritizējot Eiropu, gan arī norādes uz to, ko pats Trumps ir atzinis. Tā kā, jā, katrā ziņā Krievijas propaganda nesnauž, un tā ļoti patīk, ka, nu, dažādi spilgti izteicieni, kas savukārt Ukrainai un Eiropai no amerikāņu puses galīgi īsti neiet tā kā pie sirds.
Starp citu, ja paskatās uz akciju tirgiem, tad Krievijas akciju tirgus arī piedzīvoja strauju pieaugumu un acīm redzami atspoguļojot to noskaņojumu, kas valda arī Krievijas biznesa vidē. Optimisms šobrīd.
Jā, nu, pilnīgi noteikti, pa Krievijai šobrīd, manuprāt, galīgi nav par ko bēdāties, vismaz pagaidām, lai gan viss skandina, ka viss ir tikai process sākumā un sākas, bet, nu, jau pats fakts, ka ir vispār sākušās sarunas un šādi kontakti ar amerikāņiem, protams, ka Krievi to var pasniegt sev par labu un, nu, būtībā pagaidām zaudētāji noteikti, viņi vēl, nu, vismaz pagaidām nav, cerams, ka būs. un zaudēs diezgan daudz. Bet tas runājot par starptautiskajām politikas norisēm, par kurām gan īstenībā parunājām arī mēs mūsu lielajā intervijā, parunāju es Minhenē ar Juriju Kečuru, kā jau minēja epizodes sākumā, puisis no Ļvivas pārcēlies tajā pirms vairākiem gadiem uz Minheni studēt medicīnu, tagad jau vairs daudz gadu nav atlikuši, ko studēt, un tad jau par nākotnes plāniem viņš vēl īsti nav skaidrs tieši šo te, nu, daudzo nesaprotamo notikumu dēļ, un norises joprojām karš viņu valstī, un kas un kā izvērtīsies, to viņš vēl redzēs, bet tas, ko viņš pagaidām dara vēl paralēli studijām ar dombiedriem, ir izveidojis šo te platformu sociālajos medijos, un tur vēsta par dažādām ar Ukraiņu saistītām aktualitātēm, Ukraiņas viedokli, Ukraiņu viedokli par dažādām politikas norisēm. Tā teikt, lai vācieši saprastu, ko Ukraiņi patiesībā domā un dažāda veida, nu, tā vienkāršoti var teikt nepareizi viedokļi vai tā skaitā arī dezinformācija no Krievijas, nu, nepareizi neietekmētu vācu viedokli par Ukraiņu, par Ukraiņiem. Tā kā runājām par to, kāpēc viņš šādu platformu izveidojis, ko tad viņš tajā vēsta, bet parunājām arī par kopējo politisko situāciju un Vācijas palīdzību Ukraiņiem, kā nekā tojas arī Vācijas parlamenta vēlēšanas, tāpat jau ap stūri, tāpēc arī man bija interesanti uzdot jautājumus par to, kā tad Krievijas dezinformācija strādā Vācijā, kā ar galēji labējiem spēkiem tur, un vēl daudz citus jautājumus. Sīkāk jau tad vairs neiedziļināšos un klausāmies interviju, kur šoreiz ir angļu valodā un, protams, ar tulkojumu arī latviešu valodā.
Tik atgādināšu, ka gadījumos, kad nerunājam ar saviem viesiem latviešu valodā, tad nodrošinām divus variantus, kā klausīties, vai no ar tulkojumu latviešu valodā vai arī bez tā. Piedāvājums no mums, izvēle jūsu, klausāmies. Raidieraksts drošinātājs.
Sākumā vēlējos, lai pastāsti nedaudz par sevi. Tu esi ukrainis. Kā tu nokļuvi Vācijā?
So hello, my name is Juri Kečur. Yeah, you asked me how did I end up here in Germany.
Sveiki visiem. Mani sauc Jurijs Kečurs. Un jā, jūs vaicājāt, kā nokļuvu Vācijā. Es mācījos skolā, kur apguvu vācu valodu. Tad es sāku studēt medicīnu manā dzimtajā pilsētā Ļvivā. Un pēc diviem gadiem es atbraucu uz šejieni, uz Vāciju, lai studētu medicīnu šeit, Ludviga Maksimiliāna Minhenes universitātē.
LMU Munich, Ludwig Maximilians Universität Munich. Yeah, so now I'm here in Munich.
So how long ago was it when you came here?
Cik sen tas bija, kad šeit ieradies?
Yeah, it was 2018. Since 2018,
tas bija 2018. Gadā, un kopš tā laika cenšos šeit Minhenē izdzīvot kā medicīnas students.
Yeah.
Kāpēc izdzīvot?
Well, medical faculty and studying medicine in general is a pretty tough thing and it's
medicīnas fakultāte un medicīnas studijas, tā ir diezgan smaga lieta. Un tā ir grūta lieta arī šeit Minhenē, jo tā ir viena no labākajām universitātēm pasaulē un viena no labākajām medicīnas fakultātēm pasaulē. Bet es patiešām izbaudu medicīnas studijas. Es domāju, ka tas patiešām pavar skatījumu uz lietām, un tu redzi lietas savādāk. Arī politikā, piemēram, vai vienkārši dzīvē. Tāpēc es domāju, ka tā ir lieliska pieredze un vienkārši milzīgs ieguldījums manā nākotnē.
Labi, par taviem nākotnes plāniem parunāsim vēlāk, bet ja nerunājam par medicīnu, vēlos parunāt par citām lietām, ar kurām tu nodarbojies, un tā ir platforma Ukraine. Kas tā ir un kā to pareizi izrunāt?
Well, I founded Ukraine when the full scale invasion began.
Nu, es nodibināju Ukraine, kad sākās pilna mēroga iebrukums. Jūs man jautājāt, kā to izrunāt. Patiesībā es nevēlos jums stāstīt, kā būtu pareizi, jo tas ir līdzīgi kā māksliniekiem, kuri veido gleznas un nekad nesaka, kāda gleznas interpretācija būtu pareizā. Es arī nezinu. Es domāju, varat teikt Ukraine vai Ukraine. Muc daļa ir īs Minhenes saīsinājums. Piemēram, kad ierodaties Minhenē ar avioreisu, jūs redzat saīsinājumu MUC, M-U-C, nevis pilno nosaukumu Munich. Runājot par to, kas tas ir, tā ir informatīva platforma, sociālo mediju platforma, Ukrainas politikas sociālo mediju platforma. Informējam cilvēkus par visām Ukrainas atbalsta demonstrācijām Minhenē. Bet mūsu svarīgākais uzdevums vai mūsu svarīgākais mērķis ir būt Ukraiņu balsī Vācijā. Būt Ukrainas balsī visās politiskajās diskusijās Vācijā, reaģēt uz ziņām, izplatīt ziņas par Ukrainu, par pilnu mērogu iebrukumu un to, ko Ukraina patiešām vēlas un to, ko Ukraina, protams, nevēlas.
Bet tu neesi vienīgais, kurš šo platformu izveidoja. Cik daudz cilvēku ir iesaistīti? Sākumā varbūt jūs bijāt vairāk nekā tagad?
Well, it's a volunteer team, so you can't always... There is a lot of people who are working on it.
Tā ir brīvprātīgo komanda, tāpēc ir daudz cilvēku, kas pie tā strādā. Ir cilvēki, kas pie tā strādā regulāri. Es domāju, ka tagad mēs esam apmēram 5 vai 6 cilvēki, kas ar to strādā regulāri, un daudz vairāk cilvēku, kas to dara neregulāri.
Un vai tie lielākoties ir ukraiņi vai arī vācieši?
Laika gaitā tas ir mainījies. Sākumā mūsu pamata komandā bija arī daudz vāciešu. Šobrīd pārsvarā esam ukraiņi.
Un viņi arī studē turpat, kur tu, vai tie ir vienkārši nejauši cilvēki no Mīnhenes?
Jā, viņi ir nejauši ukraiņi, bet ar vienu mērķi vai redzējumu – būt par ukraiņu balsi Vācijā. Runāt par Ukrainu, izplatīt ziņas par Ukrainu, padarīt Ukrainu par politisko spēlētāju un neļaut citiem cilvēkiem runāt par Ukrainu bez Ukrainas. Ja mēs runājam par fakultātēm, kurās viņi mācās, vai par darbu, ko dara, tie ir dažādi. Bet jā, mums ir viens un tas pats redzējums vai viens mērķis.
Kas bija tavs dzinulis, kāpēc izlēmi darīt tieši šo? Tas bija tādēļ, ka februārī redzēja, kas notiek Ukrainā, un vienā acu mirklī saprati, ka tev ir kaut kas jādara un kaut kā ienāca prātā izveidot šo platformu. Jo ir jau dažādas lietas, ko darīt. Kāds vāc ziedojumus, citi kaut ko sūta uz Ukrainu, citi palīdz Ukraiņiem šeit. Kādēļ tieši šis?
You decided to do this, so why exactly this?
I was always interested in foreign politics, in international politics, in German politics specifically.
Mani vienmēr ir interesējusi ārpolitika, starptautiskā politika, īpaši Vācijas politika. Un vēl pirms pilna mēroga iebrukuma sākuma bija daudz cilvēku, kas Vācijā runāja par Ukrainu. Daudz pareizu, bet arī nepareizu lietu. Daudz fantāziju, ilūziju. To darīja politiķi, partijas, nevalstiskās organizācijas un tā tālāk. Un bija tik daudz lietu, ko es labotu, kuras es mainītu, vai tik daudzas lietas, kas ir pilnīgi nepareizas. Es domāju, kāpēc tik daudz cilvēku, tik daudz partiju un politiķu runā par Ukrainu, un tajā nav ukraiņu balss. Cilvēki īsti nezinot, tikai fantazē par to, ko Ukraina vēlas, ko nevēlas, kam Ukraina tic, kāda ir Ukrainas nostāja. Bija daudz diskusiju par to, ka Ukraina grib to vai to, vai Ukraina vēlas būt Krievijas vai Eiropas daļa, vai tā vēlas būt neatkarīga, vai nē. Un es domāju, ka Vācijai patiešām ir vajadzīga ukraiņu balss, kurā tā varētu klausīties un uzdot jautājumus. Tā bija mana izpratne par to. Ja jūs klausāties, piemēram, prokrīviskos populistus šeit Vācijā, piemēram, Zāru Wagenknechtu, kura tagad ir vienas, es teiktu, radikālas vai pat ekstrēmistu partijas līdera Vācijā. Viņa vienmēr saka, ka Ukraina vēlētos panākt pamieru, tā nevēlas atgūt teritorijas, tā vienkārši vēlas mieru, te nerūp cilvēki okupācijā, un tie ir rietumu politiķi un Zelenskis, kas mudina Ukrainu cīnīties, kas ir pilnīgas muļķības. Vai arī, piemēram, labējie politiķi šeit Vācijā, piemēram, alternatīva Vācijai, kuri par Ukrainu vienkārši izplata nepārtrauktu Krievijas propagandu šeit, Vācijā. Viņi stāsta, ka visi Ukraiņi ir nacisti un daudz citu stulbu fantāziju par Ukrainu, kas arī ir pilnīgas muļķības. Es domāju, ka būtu lieliski, ja būtu kaut viens cilvēks, vai varbūt organizācija, kas pateiktu, nē, izglītojiet sevi un ieklausieties. Un mēs esam Ukraiņi, un mēs zinām, ko Ukraiņi kā cilvēki vēlas. Un būtu lieliski, ja jūs klausītos un vienkārši neizplatītu Putina retoriku.
Dažreiz ziņu virsrakstos redzam vārdu salikumu kopš kara sākuma, un nereti ar to domā 2022. gadu, lai gan realitātē karš sākās jau 2014. gadā. Un es pieļauju, ka arī Vācijā pirms pilna mēroga iebrukuma nebija ļoti daudz cilvēku, kas par Ukrainu kaut ko zinātu. Tagad tas ir mainījies, un jūs esat daļa no tiem, kas to maina. Vai tu vari teikt, ka vācieši tagad ir vairāk izglītoti par Ukrainu, ko Ukraiņi vēlas, kā jūtas un kas notiek Ukrainā?
I think Germany is a part of a bigger problem or a bigger picture.
Es domāju, ka Vācija ir daļa no lielākas problēmas vai lielākas bildes. Vācija, protams, ir daļa no Eiropas. Mēs nevaram runāt par visu Eiropu vienādi. Mēs nevaram runāt, piemēram, par Vāciju un Latviju vienādi, jo es domāju, ka latviešiem ir daudz lielāka izpratne par to, kas notiek Ukrainā, nekā vāciešiem. Bet es domāju, ka kopumā vācieši sākumā aizturējās tā. Ir pilna mēroga iebrukums, tā ir Ukrainas problēma, ne mūsu, tāpēc mēs to neaiztiekam. Mums tas nav vajadzīgs. Un mēs dzīvojam tā, it kā nekas nebūtu noticis. Varbūt mēs sūtām jums savu empātiju un mīlestību, bet īsti nevaram jums palīdzēt vai negribam. Un tad laika gaitā daļa vāciešu tika līdz brīdim, kurā lielākā daļa joprojām saka vai domā, ka tā aizvien ir Ukrainas problēma, taču mēs tajā saskatām lielas briesmas. Mēs nevaram to ignorēt. Un mums Ukrainai ir jāpalīdz. Es domāju, ka vācieši nav pārgājuši šajā stadijā, kad viņi saka, tā ir mūsu problēma, tā ir Eiropas problēma, tāpēc mums tā ir jārisina kopā. Un es domāju, ka jo ilgāk vācieši paliek vidusceļā, jo ilgāks būs ceļš uz beigu posmu. Es domāju, ka kara sākumā Vācijas valdība patiešām cerēja, ka karš beigsies diezgan drīz. Tāpēc viņi vienkārši negribēja palīdzēt Ukrainai, vai nevēlējās apspriest palīdzību Ukrainai. Un tad, manuprāt, Vācija vispirms mēģināja bloķēt daudz dažādu Eiropas un pasaules lēmumu, lai palīdzētu Ukrainai. Bet tad laika gaitā Vācija, un manuprāt, visa pasaule redzēja, kāda veida genocīds notiek Ukrainā. Vismaz valdības līmenī Vācija joprojām neatzīst, ka Ukrainā notiek genocīds. Jo ja Vācija atzītu, ka Krievijas iebrukums ir genocīds, Vācijai tas nozīmētu, ka tai pat tiešām ir jāsniedz reāla palīdzība. Jo kā civilizēta valsts Eiropas vērtību priekšgalā, jūs nevarat vienkārši novērsties, kamēr jums kaimiņos notiek genocīds.
Tu teici, ka vācieši vēl nav nonākuši posmā, kurā viņi Ukrainā notiekošo saskata arī kā apdraudējumu sev. Vai tev ir idejas, kam būtu jānotiek, lai šo šķērsli pārvarētu? Mēs zinām par sabotāžām Eiropā, arī Vācijā droni lidinās virs armijas bāzēm un citiem objektiem. Varbūt tas kādā brīdī var būt kā modinātājs zvans.
Labi, ka pieminējāt sabotāžu, jo nezinu, vai pamanījāt, bet tieši tagad bija ziņas par militārā kuģa sabotāžu. Protams, nevar zināt, kurš to izdarīja. Tika vainoti daži indivīdi, bet es un jūs, mēs jau varētu iedomāties, kurš varētu to izdarīt. Arī sprādzieni vienā no Vācijas lielākajām ķīmiskajām rūpnīcām, vai tas, kā krievi, piemēram, mēģināja noslapkavot Rheinmetall vadītāju, vai lidojoši droni, to starp virs vietām, kur trenējas Ukraiņi. Jā, mēs redzam šīs ziņas katru dienu, bet es domāju, ka tas īsti neko nedod. Es neteiktu, ka Vācija vai vācieši īsti nesaprot, kas to dara. Bet vāciešu ceļš uz izpratni, ka krievi sabotē Vāciju, un tā ir kolektīvo rietumu problēma, ir patiešām liels. Un es nezinu, kāpēc. Varbūt vāciešiem kopš otrā pasaules kara ir ļoti bail no iespējamas kara darbības. Un manuprāt, tas ir diezgan raksturīgs vācu politiķiem un daļai vācu sabiedrības. Bailes no iespējamā kara un mēģinājumi ignorēt iespējamā kara pazīmes. Manuprāt, hibrīdkarš patiesībā ir lielākais drauds Vācijai. Jo, ja jūs mēģināt uzbrukt Vācijai ar sabotāžas palīdzību vai, piemēram, kiberuzbrukumiem, jūs vienkārši atrodat dažādas alternatīvas. Jūs varat izveidot šo situāciju, kurā vācieši to ignorē un saka, jā, tā ir tikai viena neliela problēma vienā valsts galā un viena otrā valsts galā, bet tā nav kopbilde. Krievu stratēģiskā pieeja ir radīt šīs sabotāžas un veikt visas šīs hibrīdās lietas, jo viņi zina, ka tas nenonāks līdz nepatikšanām. Tas ir kā medicīnā. Tu sauc par Devil's Circle, jeb velna apli. Vispirms Vācija šīs mazās problēmas īsti neatzīst kā daļu no lielākas problēmas, un tad krievi saprot, ka viņi par to vienkārši neseņem sodu. Tad viņi īsteno vēl vairāk un vairāk sabotāžu, un tā tas turpinās. Un tagad mums būs vēlēšanas Vācijā. Un krievi patiešām cenšas ietekmēt Vācijas vēlēšanas no visām pusēm. Un es domāju, ka Vācijai tā ir liela problēma. Valsts vai valdības līmenī neatzīt, ka tā ir liela problēma un ka mums ir jācīnās pretī.
Tu iepriekš minēji, ka vācieši saka nepareizas lietas par ukraiņiem, ka viņi varbūt īsti neizprot kaut kādus aspektus par ukraiņiem vai kas notiek Ukrainā. Cik lielā mērā to ietekmē dezinformācija no Krievijas? Cik lielu lomu vāciešu viedokļu veidošanā spēlē Krievijas dezinformācija?
Well, it has a really big influence. For example, if you take far-right extremist party, the AfD party,
tam ir patiešām liela ietekme. Piemēram, ja ņemam galēji labējo ekstrēmistu partiju alternatīva Vācijai, vai kā daudzi vācieši teiktu, nacistu partiju, es teiktu, ka 80% no tā, ko viņi saka, būtībā ir mali, vai vismaz nepareiza interpretācija. Un, protams, alternatīva Vācijai ir tikai viena daļa no šīs dezinformācijas programmas vai dezinformācijas kampaņas, ko veic Krievija. Bet, kad redzat, ko atspoguļo aptaujas, piemēram, pirms pilnamēroga iebrukuma, manuprāt, viņiem bija aptuveni 11% atbalsts. Tagad tie ir aptuveni 22%. Tātad katrs piektais vācietis balsotu par nacistiem, kā teiktu daudzi vācieši. Un problēma ir tā, ka pilna mēroga iebrukums Ukrainā un daļēji Putina un Krievijas panākumi rada bailes rietumos. Tas rada bailes par viņu pašu dzīvību, par drošību. Un bailes ir kā barība populistiem un ekstrēmistiem, ekstrēmistiskām un populistiskām partijām katrā atsevišķā valstī. Mēs to redzam gandrīz katrā Eiropas valstī. Populisti vai ekstrēmisti galēji iegūst ievērību. Tā ir Polija, Ungārija, Itālija, Francija, Vācija, Austrija. Problēma ir, kad Putins gūst zināmus panākumus Ukrainā, un kad viņi sasniedz kādus mērķus, un kad cilvēkiem ir bailes par savu dzīvību, par savu ģimeņu drošību, būs cilvēki, kas mēģinās pārdot lētu mieru. Lēts miers nozīmē, ka mums nav īsti jāiebilst, mums nav īsti jācīnās, vai mums nav vajadzīgas visas šīs informēšanas kampaņas kā Ukraine. Mums nav jārunā par to, kā Krievija mēģina hibrīdos veidos mums uzbrukt. Mums vienkārši jādraudzējas ar Krieviju. Un parasti cilvēki, kas mēģina pārdot lētu mieru, ir prokrieviskas partijas. Un nejaušība vai nē, gandrīz visām Krievija dod naudu, un gandrīz visas ir galēji labējas vai galēji kreisas partijas. Tāpēc kara laikā alternatīva Vācijai kļuva divreiz varenāka nekā bija. Un es domāju, ka tas, ko Eiropa nesaprot, vai ko nesaprot daudzas valstis rietumos, ir tas, ja Ukraina zaudēs karu, Krievija ies tālāk. Un Krievija uzbruks Polijai un Baltijas valstīm. Un tas būs piemērs Ķīnai iebrukt Taivānā, kā arī citiem diktatoriem. Bet viena no lielākajām problēmām ir arī tā, ka Eiropa, Rietumi un visa pasaule lēnām zaudēs savu demokrātiju, jo arvien vairāk galēji labējo un galēji kreiso populistu gūs popularitāti šo baiļu dēļ. Un tas ir tas, ko mēs tagad redzam. Patiesībā Eiropa tagad lēnām zaudē demokrātiju un brīvību.
Mēs zinām, ka Mīnhenē katru gadu notiek dažādi Ukrainas atbalsta pasākumi, arī Mīnhenes drošības konferences laikā. Tavuprāt, kādēļ ir svarīgi šos pasākumus rīkot?
Ja neskaita Mīnhenes drošības konferenci, Mīnhenē ir daudz dažādu citu platformu vai pasākumu Ukrainas atbalstam, piemēram, demonstrācijas vai mītiņu Ukrainas atbalstam vai citi labdarības pasākumi. Es domāju, ka šo notikumu svarīgākais mērķis ir radīt kontekstu par pilnā mēroga iebrukumu, par to, kas notiek Ukrainā. Es domāju, ka tas ir konteksts, kas atgādina cilvēkiem, kas notiek. Un es domāju, ka jūs nevarat uzvarēt karā, ja jūs neredzat karu. Un es domāju, ka demonstrācijas un mītiņi īpaši palīdz vāciešiem un arī eiropiešiem redzēt, kas notiek. Un tas ir svarīgi arī vēlēšanu laikā. Redzēt, ko dažādas partijas vēlas vai nevēlas Ukrainai. Manuprāt, arī mūsdienās Vācijā ir ļoti daudz politiķu, kuriem tiešām ir bailes no eskalācijas. Vāciešiem arī ir jāsaprot, ka ja viņi dodas uz vēlēšanām un izvēlas vienu vai otru partiju, dažādām partijām ir atšķirīga kara interpretācija un dažāds baiļu līmenis no eskalācijas, it īpaši Vācijā. Bet es domāju, ka svarīgi ir saprast, ka mieru nevar panākt, neuzvarot karā. Nu, jūs nevarat uzvarēt karu, ja jūs neeskalēsiet situāciju. Lielākā problēma rietumos vai dažās rietumvalstīs ir tā, ka Eiropas politiķiem ir patiesas bailes no eskalācijas. Un tāpēc, kā jau teicu, tas ir šis Devil's Circle, vēlnāplis, kur viņiem ir bailes no eskalācijas. Tāpēc viņi neeskalē, tāpēc viņi tikai aizstāvis, un tāpēc viņi nevar īsti uzvarēt karā. Un tāpēc karš ilgst un Krievija iet tālāk. Ir ļoti svarīgi saprast, ka patiesībā eskalācija ir izeja, un tā nav problēma, no kuras jāizvairās.
Un runājot par vēlēšanām, ne simtprocentīgi, bet izskatās, ka uzvarēs konservatīvie, un viņi ir diezgan kritiski par to, ko līdz šim ir darījis kanclers Olafs Šolts, kaut vai saistībā ar Taurus raķetēm. Konservatīvo līderis Frīdrihs Merts izteicies, ka Ukrainai Taurus vajadzētu dot, bet ko par šo visu retoriku domā Ukraiņi? To, ka tie ir kārtējie tukšie solījumi? Vai Ukraiņiem ir cerība, ka nākamā valdība tiešām palīdzēs Ukrainai vairāk?
Es domāju, ka tas ir labs jautājums, jo pirmkārt, es nevēlos spiest vāciešus izvēlēties vienu vai otru partiju, jo es domāju, ka vāciešiem jau ir pietiekami daudz ārvalstu ietekmes savās vēlēšanās, tostarp no krieviem. Gandrīz visas demokrātiskās partijas Vācijā ir par atbalstu Ukrainai. Viņi atbalsta Ukraiņus, tostarp militāro atbalstu, humāno atbalstu un tā tālāk. Interesanti ir tas, ka dažādas partijas to vēlas dažādos apmēros. Ir dažas partijas, kas saka, mēs vēlamies palīdzēt Ukrainai tik ilgi, cik nepieciešams. To saka Šolts. Tā ir viņa mīļākā frāze. Patiesībā mēs vēlētos dzirdēt no viņa tik daudz, cik nepieciešams. Nevis tik ilgi, cik nepieciešams. Jo es domāju, ka tas ir muļķīgi. Karot 30 gadus un redzēt, kā Vācija ir tavā pusē un vienkārši sūta tev tikai tik daudz ieroču, lai tu nenomirtu. Bet ja mēs runājam par Frīdrihu Mercu vai par Kristīgi demokrātisko partiju, viņi visus šos mazāk nekā 5 gadus mēģināja iebilst. Viņi būtībā bija opozīcijā un īsti nepiedalījās iepriekšējās valdības lēmumos, jo iepriekšējo valdību veidoja zaļie, sociāldemokrātiskā partija un brīvie demokrāti, pamatā kreisi centristi un labēji centristi. Īsti nevar zināt, ko sagaidīt no kristīgajiem demokrātiem. Es domāju, ka liela daļa no tā, ko saka Frīdrihs Merts, būtībā ir opozīcijas demonstrēšana Šolcam. Vienkārši, lai viņam iebilstu. Es domāju, ka sociāldemokrāti un zaļie Merca galvā ir kā divas lielas problēmas. Un es domāju, ka viņš mēģina viņiem uzbrukt, lai iegūtu balsis. Viņš cenšas uzbrukt kreisajiem centristiem un atdarināt galēji labējos kā alternatīva Vācijai. Viņš vēlas iegūt balsis no alternatīvas Vācijai, un būtībā viņš cenšas atdarināt alternatīvu Vācijai, kā arī mēģina uzbrukt kreisajiem centristiem, jo kreisie centristi ir vieni no lielākajiem alternatīvas Vācijai pretiniekiem. Tātad būtībā visi, kas ir nedaudz vairāk pa kreisi, viņiem būs pretinieki. Un ja Merts mēģina iegūt balsis no viņiem, viņš vienkārši atdarinās viņus un arī uzbruks sociāldemokrātiem un zaļajiem. Kristīgie demokrāti vairāk kārt teica, ka viņi vēlas nosūtīt Taurus uz Ukrainu. Vai tas tā būs vai nē, es nezinu. Jo mēs redzējām, piemēram, pirms divām nedēļām kristīgie demokrāti pirmo reizi vēsturē bija koalīcija ar galēji labējo partiju, kas iepriekš bija tabū. Tātad, ja viņi nākamajos 5 gados izveidotu šo koalīciju ar alternatīvu Vācijai, kas pamatā ir putinisti, Viņi bloķēs katru palīdzību Ukrainai. Bet es nedomāju, ka viņi izveidos koalīciju ar galēji labējiem, jo tas būtu pārāk traumējoši vāciešiem. Vācieši to īsti nepanāstu, jo daudzi cilvēki vienkārši ienīst nacistus un ienīst galēji labējos. Tāpēc es domāju, ka tas nedarbosies. Bet ja Frīdrihs Merts gatavojas darīt to, ko viņš ierosināja, tiešām sūtot uz Ukrainu daudz vairāk ieroču, kā viņš grasās to finansēt? Tas ir liels jautājums. Viņš runā un partijas programma saka, ka mums ir vajadzīga šī papildu nauda Ukrainai, un šī papildu nauda no Ukrainas nākšot no Vācijas plaukstošās ekonomikas. Bet, kā mēs visi zinām, Vācijas ekonomika, tāpat kā jebkura cita ekonomika, īsti neaug un neattīstās tik ātri. Un Ukrainai naudu vajag tagad.
Runājot par ukraiņiem šeit, par bēgļiem, kas šeit ieradušies pēc pilna mēroga iebrukuma, kā tavuprāt Vācija viņiem ir palīdzējusi? Nerunājot par detaļām, bet kopumā integrācijas, izglītības un šādās jomās. Un tu tikko runāji par ekonomiku. Ir arī konservatīvo ideju pārtraukt sniegt bezdarbnieku pabalstus ukraiņiem, lai viņi šeit ilgi nesēdētu bez darba. Kāds ir tavs viedoklis par šo visu?
Nowadays we know that Germany helped refugees more than helped Ukraine as country.
Zinām, ka Vācija bēgļiem palīdzēja vairāk nekā Ukrainai kā valstī. Tie ir aptuveni 33 miljardi eiro Ukrainas bēgļiem un aptuveni 25 miljardi eiro Ukrainai kā valstī. Bet šis noteikums vai šie paziņojumi, ka Ukraiņiem vajag beidzot atrast darbu un kaut ko darīt, un mēs negribam, lai viņi vienkārši sēž šeit un vienkārši bauda šo vācu naudu, sauli vai Bavārijas salu, manuprāt, tas ir viens no īstākajiem prokrieviskajiem propagandiskajiem izteikumiem, kas tagad ir ļoti populārs arī konservatīvajiem Vācijā. Statistika rāda, ka patiešām ir ļoti daudz ukraiņu, kas nestrādā. Bet problēmas avots nav tas, ka viņi nevēlas strādāt. Mēs redzam, piemēram, tādas valstis kā Dānija vai Polija, kur mūsdienās strādājošo ukraiņu bēgļu līmenis vai procentuālais daudzums ir daudz augstāks nekā Vācijā. Tas ir vismaz divas vai pat trīs reizes augstāks nekā Vācijā. Kāpēc? Es domāju, ka tas ir jautājums, kuru nākamajai valdībai un arī pašreizējai būtu sev jāuzdod. Kāpēc ukraiņi strādā citās valstīs, bet šeit ne? Varbūt darba infrastruktūra viņiem nav īsti pievilcīga. Varbūt šeit ir grūti dabūt darbu. Varbūt valodu kursi ir slikti. Vai sertifikātus, vai kādu kvalifikāciju šeit iegūt ir pārāk grūti. Es zinu, ka lielākā daļa ārstu, kas ierodas Vācijā un pretendē uz savu medicīnas studiju dokumentu atzīšanu Vācijā, joprojām nav saņēmuši nekādu apstiprinājumu. Tāpēc viņi vienkārši nevar sākt strādāt. Mājā tepat pāri ielai, kuru es tagad rādu jums, ir ārste, kura cenšas iegūt dokumentu atzīšanu, un tajā ieguldījusi jau vairāk nekā 5000 eiro, un joprojām to nevar izdarīt. Ap to ir daudz birokrātijas, un es domāju, ka starp ukraiņiem un darbu ir daudz dažādu barjeru, īpaši Vācijā. Protams, liela problēma ir arī tā, ka daži ukraiņi ir patiešām kara traumēti. Nelielākā daļa, bet daži vairāk, daži mazāk. Lieliski, ka viņiem ir tāda iespēja šeit palikt un saņemt palīdzību, lai mēģinātu integrēties jaunajā sabiedrībā. Viena lieta ir palīdzība bēgļiem, bet ir arī palīdzība valstī. Vācijas palīdzība Ukrainai. Ja saskaitāt visu Vācijas palīdzību Ukrainai, militāro palīdzību, humāno palīdzību, finansiālo palīdzību, ieskaitot Eiropas Savienības palīdzības daļu, ko Vācija nosūta tai, un tad tālāk tā tiek nodot Ukrainai, tad saskaitot visu kopā, tas būs aptuveni 1,33% no Vācijas iekšzemes koprodukta. Ja runājam par Igauniju, tad Igaunijā tie ir 4%. Tā ir milzīga atšķirība. Protams, ja runājam par absolūtiem skaitļiem, tad Vācija būtu otrajā vietā. Bet es gribētu runāt par to, ko valsts var darīt, nevis par to, ko valsts patiešām dara. Es domāju, ka absolūtie skaitļi rada ilūziju par lielu palīdzību. It īpaši, ja jūs vienkārši nosūtāt šo naudu mazās daļās un paziņojat par to katru otro nedēļu. Bet ja mēs runājam par reālo naudas piešķīrumu, to, kas patiešām tika nosūtīts uz Ukrainu un ir palīdzības programmā, tas būs uz pusi mazāk. Tie nebūs pat 1,3%. Tie būs tikai 0,7% no Vācijas iekšzemes koprodukta. Protams, visi ukraiņi ir patiesi pateicīgi par to, ko Vācija dara Ukrainas labā. Bet tiešām var darīt vairāk. Un nevar uzvarēt karā ar 1,3% no iekšzemes koprodukta palīdzību. Mēs arī redzam, ka plānotā palīdzība Ukrainai samazinās. Budžetā ieplānotā palīdzība Ukrainai 2024. gadam bija ap 7,5 miljārdiem, un 2025. vai 2026. gadam tā ir divas reizes mazāka. 2025. gadā tie būs 4 miljārdi eiro, un tikai 3 miljārdi eiro 2026. un 2027. gadā. 2028. gadā tie būs tikai 500 miljoni eiro. Tātad Vācijas plāns būtībā samazina palīdzību Ukrainai līdz gandrīz nulei. Un tas ir patiešām satraucoši. Jā, Vācija dara daudz Ukrainas labā, bet Vācija varētu darīt daudz vairāk. Viņiem ir visas iespējas, un diemžēl viņi nedara pietiekami daudz, lai palīdzētu Ukrainai uzvarēt karā. Viņi nepalīdz Ukrainai cik vien iespējams, bet tikai tik ilgi, cik vien iespējams. Būtu lieliski, ja būtu otrādi.
As possible, and yeah, it would be great if it would be vice versa.
At the end of our interview, I would like to ask about your future, so you're studying medicine right now.
Tagad vēlējos pajautāt par tavu nākotni. Tagad tu studē medicīnu, bet kur redzi sevi tuvākajā nākotnē? Strādāsi šeit par ārstu vai dosies uz Ukrainu dalīties savā zināšanās tur? Kā tev šķiet?
Go maybe back to Ukraine, share your experience and knowledge there. So what do you think, what will your future be?
Yeah, since I'm really concerned about my future because of the Russian full-scale invasion.
Ņemot vērā to, ka pilna mēroga kara dēļ esmu nobežījies par savu nākotni, laikam neesmu īstais cilvēks, ar kuru būtu jārunā par savu nākotni. Nevaru iedomāties, ko darīšu pat pēc divām nedēļām. Jā, esmu pēdējā posmā savās medicīnas studijās, paralēli nodarbojos ar politiku, Vācijas, Ukrainas un starptautisko. Bet pasaule ir pārāk nestabila, tādēļ nevaru konkrēti pateikt. Ņemot vērā, ka karš un mana nākotne ir ļoti cieši saistītas lietas, ir grūti pateikt. Man ir savi plāni. Idejas gan politikā, gan medicīnā, bet kā tas izskatīsies, diemžēl tiešām nevaru pateikt.
Liels paldies!
Yes, thank you, it was great opportunity for me, thank you.
Jā, paldies, šī man bija tiešām lieliska iespēja. Paldies!
Raidieraksts drošinātājs. Liels paldies Rihardam Plūmēm, viņš sarunājās ar Minhenē dzīvojošo Ukraini Jūriju Kečuru. Paldies par šo ieskatu Vācijas sabiedriskajā domā attiecībā pret Ukrainu un to, ko dara paši Ukraini. Tu biji Minhenē vairākas dienas, vai ir tev vēl kaut kas piebilstams pie tā, ko jūs runājāt ar Jūriju?
Jā, nu intervija tiešām bija gara, tur bija daudz lietas, ko mēs pārunājām. Nu, būtībā viss jau arī intervijā tika iekļauts, bet es satiku arī viņu tieši vienā no demonstrācijām, mītiņiem, kas ik gadu notiek Mīnes drošības konferences laikā, par kur arī viņš savā platformā informēja cilvēkus, un pēc tam skatījos, ka arī bija dažādas fotogrāfijas no turienes ieliktas. Mītiņš tur starp mediju atrašanās vietu un starp pašu konferences atrašanās vietu katru gadu notiek, un tur pulcējas simtiem gan ukraiņu, gan īstenībā arī aptuveni puse no cilvēkiem ir vācieši ar dažādiem karogiem un citu Ukrainas krāsās atribūtiku, to starp kādām pat automašīnām atvestām, uzlietas skatuves, pāris teltis, kur nopirkt kaut kādas lietiņas arī ar Ukrainas simboliku, kuru tad tālāki ienākumi par šīm lietām tad arī tiek ziedoti Ukrainas atbalstam. Tā kā arī tur es viņu satiku un satiku arī citus ukraiņus, starp citu Ukraini Olhu arī es satiku, ar kuru mēs runājam tieši pirms gada. Minhenē arī uzklausīja toreiz viņas stāstu, kurš bija tas stāsts, kur ģimene kara dēļ tika izšķirta, jo viņa ar dēlu dzīvo Vācijā joprojām divatā, bet meita ar vīru šobrīd dzīvo Kijevā, tā kā bija ļoti liels prieks satikt arī viņu un aprunāties, kā viņai ir gājis šī gada laikā, tā kā noteikti varat atrast arī ar viņu interviju, aptuveni tieši pirms gada, ja patīsiet atpakaļ mūsu epizožu lentu, droši varat noklausīties arī to.
Tevis pieminētās fotogrāfijas no konkrētā mītiņa un vēl dažiem citiem Jurija un viņa domu biedu rīkotajiem mītiņiem un demonstrācijām varēsiet skatīt LSM LV portālā, kad nedēļas nogalē tur tiks publicēta šīs sarunas drukātā versija, tā kā lasiet to, skatieties bildes, ieraudzīsiet pašu Juriju Vaigārī. Un, protams, kā vienmēr mēs aicināsim dalīties ar šo interviju, pārsūtiet tiem, kuru tā varētu interesēt. Nu ja, un ja jums ir, zinām, interesanti cilvēki, kurus noteikti vajadzētu nointervēt tieši drošinātājiem, tad, ja šie cilvēki ir saistīti ar palīdzību Ukrainai, ar būšanu Ukrainā, ar jau kāda veida šādu te tematiku, tad droši rakstiet mums uz drošinātājs at Latvijas Radio LV, lasām jūsu vēstules, tāpat varat mūs uzrunāt arī sociālajos tīklos vai varat dalīties sociālajos tīklos ar mūsu saturu, mēs par to tikai ļoti priecātos, izmantojiet mirkļbirku drošinātājs, tad arī pamanīsim šos vēstījumus un atvedoties, gribas teikt, jā, pirmdien 3 gadi kopš lielā pilna mēroga iebrukuma nelikumīgā, brutālā un postu nesošā iebrukuma Krievijas iebrukuma Ukrainā. Šis ir brīdis, kad, nu kā parasti gadadienās, atminās un sēro, bet es aicinātu būt aktīviem un atbalstīt Ukrainu šajā patiesībā tik izšķirošajā mirklī. Jūs visi labi ziniet, mums Latvijā ir gana daudz organizācijas, kas turpina atbalstīt Ukrainu. Ja neziniet, bet jums ir vēlme atbalstīt, tad arī rakstiet mums, mēs noteikti padalīsimies ar dažādām iespējām, kā varat atbalstīt Ukrainu. Gal galā tuvojas vasara, atvaļinājuma laiks un tā tālāk. Es zinu, ka ir latvieši, kas brauc uz Ukrainu kā brīvprātīgie, palīdzēt gatavot ēst, palīdzēt daudz un dažādos veidos. Tāpat turpinās palīdzības sūtīšanas no Latvijas uz Ukrainu, ja jums ir automašīna, degviela, jeb kas, kas var palīdzēt, vai kad naudas līdzekļi savidīsim jums kopā ar attiecīgajiem aktīvistiem, attiecīgajām organizācijām. Galvenais būtu nepalikt malā un kāpēc gan šo ļoti bēdīgo un asiņaino 3 gadus atceras dienu nepieminēt noziedojot Ukraiņiem, lai viņi sakauj iebrucējus.
Jā, gal galā Ukrainai palīdzība ir nepieciešama un būs nepieciešama neatkarīgi no tā, vai un kad tiks panākts kāds pamieris vai miers. Protams, ka turpiniet to darīt, ja esat iesākuši vai varbūt apdomājiet iesākt, jeb kādā veidā kaut ko palīdzēt Ukrainai, protams, ka visi to novērtēs. Un, protams, ka tiekamies jau arī drīz vien pēc nedēļas, kad jau būs sācies 4. Pilna mēroga iebrukuma gads, joprojām mēs būsim kopā ar jums un gan jaunas intervijas, gan jaunu analīzi noteikti arī piedāvāsim, lai vieglāk orientēties visā šajā ziņu un izteikumu gūzmā ir arī jums. Bet tikmēr atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Visu labi! Raidieraksts drošinātājs.